Азаттык уналгысын. Акыйкат, ак сөз, ачык коом.
Саламатсызбы? Азаттыктын кабарчылары алдыдагы 30 мүнөттө төмөнкү баяндарды сунуш кылат. Президент Садыр Жапаровдун Тажикстанга талаштуу расмий сапары башталды.
Бул кылдын үчүн дагы кылычтын мизиндеги отурталдуу сапар. Биз дагы тажиктер дагы ошол жолуусуна муктаж да.
Экспертер Ооганстандын Борбор Азия менен чектеш түндүк аймагы талиптердин колуна өтүп баратканын айтууда.
Иштеп жатсак эле башыбыздын үстүнөн кадимкидей октор уча баштады.
Антикоррупциялык кызмат жоюлду. Кыргызстанда жемкорлукка каршы эми кайсыл орган кантип күрөшөөрү беймаалым. Бүгүн 29-июнь, студияда Санжар Иралиев, адегенде кабарлар Бакыт Төрөгелдиден.
Саламатсызбы. 28-июнь күнү кечинде Кыргызстандын президенти Садыр Жапаров менен Тажикстандын президенти Эмомали Рахмондун бейрасмий жолугушуусу болду. Бул тууралуу Тажик президентинин басымсыз кызматы кабарлап, жолугушуу шаардын четиндеги Бахор резиденциясында өткөнүн билдирди. Садыр Жапаров Тажикстандын борбору Дүйшөмбү шаарына 28-июнда расмий иш сапары менен барды. Мамлекет башчысын Тажикстандын премьер-министри Кахир Расулзода тосуп алган. 28-29-июнга белгиленген сапардын алкагында Садыр Жапаров Тажикстандын президенти Эмомали Рахмон менен эки тараптуу сүйлөшүүлөрдү жүргүзөт. Эки өлкөнүн президенттери кыргыз-тажик мамлекеттик чек арасынын дагы маселелерди талкуулашат. Бул кыргыз-тажик чек арасындагы куралдуу жаңжалдан кийин коңшу өлкөлөрдүн жетекчилеринин биринчи жолугушуусу болуп калды. Негизи эле эки мамлекеттин президенттери алгачкы ирет жолугуп жатат. 28-30 апрелде жана 1 майда Баткенде кыргыз-тажик чек арасындагы кагылышта эки тараптан тең адамдар өлүп, турак жайлар талкаланган. Чек ара жаңжалынан көп өтпөйүп, Садыр Жапаров Тажикстанга май айынын 2-жарымында бара турганын кабарлаган, бирок 6 майда мамлекет башчысы Баткендин тургундары менен жолугушканда чек ара маселелери чечилмейинче коңшу өлкөгө барбай турганын айткан. Ушул тапта эки өлкөнүн чек аралары жабык. Садыр Жапаровдун Тажикстандын расмий иш сапары менен барганы кыргыз коомчулугунда ар кандай талкууну жаратты. Ата мекен партиясынын лидери экс депутат Өмүрбек Текебаев Кумтөр кенининин айланасындагы иштерге байланыштуу 28-июнда улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитетте күбө катары сурак берип чыкты. Бул тууралуу ал Азаттыкка билдирди.
Комиссиянын ишин жогорку кеңештеги талкуу жана жогорку кеңештин ошол Кумтөр боюнча алган токтомдору жөнүндө, ошол кабыл алуу жагдай кырдаалдар жөнүндө 17-жылы ошол суу кодексине өзгөрүү кирип мүмкүнчүлүктөрүн тагдырын чечкен мыйзамдын кабыл алуу жагдайы кырдаалдары жөнүндө сөз болду.
Атайын кызмат Кумтөр Алтын Кенининин иштетүүдөгү коррупциялык иштер боюнча фактыларды иликтеп жатат. Анын алкагында жогорку кеңештин ушул таптагы депутаттары жана мурдагы премьер министр Өмүрбек Бабанов, экс депутаттар жана мамлекеттик кызматкерлер камалды. Кыргыз тарап Центрагол компаниясына экологияны жана салыкка байланыштуу 4,2 миллиард долларлык доо коюп, май айында Кумтөр Голд ишканасына убактылуу тыштан башкаруу киргизген. Жогорку кеңештин социалдык маселелер, билим берүү, илим, маданият жана саламат сактоо боюнча комитети 28-июндагы жыйынында жалган жана анык эмес маалыматтан коргоо жөнүндө мыйзам долбоорунун макулдашылган вариантын кабыл алды. Документ парламенттин 2-июндагы токтом менен түзүлгөн макулдашуу тобу тарабынан иштелип чыкты. Мыйзам долбоорунун автору депутат Гүлшат Асылбаева долбоордун негизги максаты ар бир жарандын укугун коргоо жана такталган маалымат алууга шарттуу экенин айтты.
У кого нет анонимного аккаунта,
кимдин анонимдүү фейк баракчасы жок болсо, бул мыйзам долбоору ага тиешелүү эмес. Бул жерде сөз эркиндигине коркунуч келтирген эч нерсе жок. Себеби анонимдүү баракчалардын үстүнөн сотко кайрыла албайсың, деди Гүлшат Асылбаева. Жогорку кеңештин депутаты Дастан Бекешев жалган жана анык эмес маалыматтан коргоо жөнүндө долбоор сөз эркиндигин чектей турганын билдирип сынга алды.
Пока у нас президент в Туркменистане.
Биздин президент Туркменистанда жүргөндө биз өлкөнү адам укугу, сөз эркиндиги боюнча Туркменистанга айланткан отурабыз. Мен бул мамлекетти жаман деген жокмун, бирок биз ага түздөнбөшүбүз керек. Эгерде мени же сизди бирөө каралап кылмышкылы деп жалган маалымат берсе, анын үстүнөн сотко кайрылса болот. Бул үчүн жаза каралган, деди Дастан Бекешев. Маалыматты манипуляциялоо жөнүндө долбоорго мурдагы президент Сооронбай Жээнбеков кол койбой, макулдашылган вариантын иштеп чыгыш үчүн кайра жогорку кеңешке кайтарган. Быйыл 2-июнда парламентте документтин макулдашылган вариантын иштеп чыга турган топ түзүлгөн. Жыйынтыгында мыйзам долбоору жалган жана анык эмес маалыматтан коргоо жөнүндө деп өзгөртүлдү. Долбоор коомчулуктун катуу сынына кабылып келет. Эл аралык кабарлардан. Францияда өткөн жекшембиде аймактык шайлоонун эки айлампасы болду. Анын жыйынтыгында шайлоодон утуп чыгат деп көпчүлүк үмүт арткан Марин Ле Пен жетектеген улуттук бирикме деген ультра оңчул партия жеңилип калды. Аны менен бирге Франциянын президенти Эммануэль Макрон баштаган Алга Республика партиясы да жеңилүү ызасын тартып, өлкөнүн континенталдык бөлүгүндөгү бир да аймакта шайлоочулардын колдоосуна ээ боло алган жок. Марин Ле Пен түштүк аймакты 2022 жылы өтчү президенттик шайлоодо өзүнүн позициясын бекемдей турган аймак катары карап келген. Шайлоонун жыйынтыгы боюнча Марин Ле Пендин партиясы атаандаштарынан 10-15% чейин артта калды. Келерки жылы өтө турган президенттик шайлоонун репетициясы катары айтылып жаткан Франциядагы жергиликтүү шайлоолор ультра оңчулдар үчүн ийгиликсиз аяктады. Оппозициялык күчтөр, оңчул центрист республикачылар менен социалисттик партия чоң артыкчылыкка жетишти. Өзбекстандын борбору Ташкентте ири базарлар менен супермаркеттерде, ошондой эле айрым мектептерде коронавируска каршы эмдөө жайлары ачылды. Ташкенттин райондорунда 27 июндан тартып иштей баштаган эмдөө жайларынын тизмесин расмий кабарлар аттуу Телеграм канал жарыялады. Өткөн аптанын соңунда атайын республикалык комиссия 18 жаштан жогору бардык жарандарды мамлекеттик бюджеттин эсебинен бекер эмдөө тууралуу чечим кабыл алган. Буга чейин комиссиянын чечими менен 50 жаштан өткөн жарандар жана жогорку окуу жайлардын профессорлору гана бекер эмдөө алып жатышкан болчу.
Рахмат Бак Төрөгелди айтып берген бул жана башка кабарлардын толук топтомун биздин сайттан окуңуздар. Эге азаттык чекит орг. Аба ырайы тууралуу маалымат. Кыргыз гидромет агенттиги бүгүн 29 июнда Ысык Көл, Нарын облустарынын кээ бир райондорунда, Чүй, Ош облустарынын тоолуу аймактарында өткүн өтөт деп кабарлады. Абанын табы Нарын, Ысык Көл облустарында 29-30, Чүй, Жалал Абад, Ош, Талас, Баткен дубандарында 36-38 градус ысыйт, бийик тоолуу райондордо +14, Бишкек шаарында +36 градус болот. Ошентип, президент Садыр Жапаровдун Тажикстанга расмий сапары башталды. Президенттик администрация дүйшөмбүдө эки тараптуу кызматташтык, анын ичинде чек ара маселеси талкуулана турганын айткан. Жапаровдун сапары эки тараптан 55 адамдын өмүрүн алган чек арадагы куралдуу жаңжалга туура 2 ай өткөндө жасалып жатат. Кыргызстан ошол учурда күйгөн үйлөр 2 ай аралыгында курулуп бүтүп, каза болгондор менен жабыркагандар үчүн керемте төлөнөрү айтылган. Чек арада жабыркаган айылдарды калыбына келтирүү иштери тынымсыз жүргөнү менен чек араны тактоо аракеттери арасат абалда турат. Президенттин сапарынан эл эмне күтөт? Жеңиш Айдаров баяндайт.
Жарымыздан көбүрөөр келип жашап атат максатта. Толук эле десек дагы болот. Анан палаткаларда жашап атат, боз үйлөрдө жашап.
Мындан 2 ай мурдакы кыргыз тажик чек арасындагы куралдуу жаңжалда үй жайы толугу менен өрттөлүп кеткен Максат айылынын тургуну Сапарали Адинаев дагы деле короосундагы тигилген чатырда жашап жатат. Максат айылынын тургундары дээрлик баары үйлөрүн ордуна жаңыдан пайдаланып түптөлүп, тез куралчу дубалдарды күтүп турушат. Бирок кесек кезеги менен эркектер түнү айылды кыдырып, коопсуздук үчүн айланып турушат. Азырынча тынч уйку камсыздала элек дейт.
Бир үйдү бүтүп бизге тынчасын жаап атат. Бир үйдү 3-4 күндө толуп бүтөт бир үй. Баштады үйдү. Чек араны эле тактап берсе жашап беребиз, жашайбыз деп баардык эме кылып атат. Биз чек ара администрация делимитация, демаркация чечилбесе кепилдик жок, эч ким кепилдик бере албайт деп, эч ким гарантия бере албайт деп эл кооптонуп турат.
2 ай аралыгында өрттөлгөн үйлөрдүн дээрлик көпчүлүгүнүн пайдубалы даярдалып, Түркиядан тез куралчу үйлөрдүн алды келе баштады. Жер жерлерден жардамдар жеткирилип, атайын иш чаранын негизинде материалдык жоготуулардын ордун толтуруу жүрүп жатат дейт Баткен районунун акими Учкунбек Жоробаев.
Комплекстүү чаралар көрүлүүдө, бул райондук, областтык жана республикалык деңгээлдерде көрүлүп атат. 40 үйдүн курулуштары жүрүүдө. Аталган окуя орун алгандан кийин Самаркандек, Баскарык, Үчтөбө, Таштумшук жана Достук айылдары суу менен камсыз кылуу, бул Тажик Республикасынан транзит өткөндүктөн ар бир окуя орун алганда суулар токтоп калат. Ошондуктан биз ушу суугат суу маселесин тике суу кудуктарын куруу боюнча иш жүргүзүп атабыз.
Куралдуу жаңжалдагы чыгымды эсептөө үчүн мекемелер аралык комиссия иштеп, Баткен облусу боюнча келтирилген чыгым 1,300,000,000 сомдон ашык деп эсептелген. Жардам берүү үчүн атайын эсепке 110,000,000 сомдон ашыгыраак каражат чогулган. Баткен облусун кайра калыбына келтирүү боюнча президенттин өкүлчүлүгү уюштурулуп, өлкө казынасынан 700,000,000 сом бөлүнүп, социалдык объектилер, ички жолдорду оңдоо сыяктуу иштер жасалмай болгон. Чек аралаш айылдарда материалдык чыгымдарды калыбына келтирүү иштери, социалдык тейлөө маселелери улам четинен чечилгенине калк тарабынан нааразылык ыйык жок дейт Аксай айылынын башчысы Эркин Жолчуев. Элдин негизги көйгөйү, ойлондурган маселеси чек арада жашоодо коопсуздуктун камсыздалышы жана чек аранын бир жактуу чечилишин тездетүү гана түшөлтөт деген пикирин айтат.
Элдин маанайы жакшы, тынчылык, чек арада бир өткөнгө бир окуялар кайталанбай жакшы эле. Ооба, мамлекет тарабынан баягы күйүп кеткен үйлөр азыр толугу менен баягы калыбына келтирүү иштери жүрүп, бүгүнкү күндө подвалдары бүтүп, панельный домдор стеналарын күтүп турат, азыр толугу менен бүтүп. Анан жабыркагандарга бирок жазып кеткен баягы үйлөргө ок тийип, чатырларга тийгендерди. Төлөнө элек, бирок жакшы эле элдин маанайы эми сому кадимки өзүнүн жумуш тиричилигин өткөрүп атат. Негизи талап чек араны чечиште коопсуздук.
Дал ушул чек ара маселеси президент Садыр Жапаровдун Тажикстандагы сапарында талкууланмакчы. Президенттик администрация буга чейин 28-29 июндагы Жапаровдун сапарында эки тараптуу кызматташтык, анын ичинде чек ара маселеси талкуулана турганын айткан. Өлкө башчылары жолугушуусунда учурда бир тараптуу жабып турган Кыргызстан менен Тажикстандын чек аралары ачылып калабы деп турушат дейт Аксай айылынын башчысы Эркин Жолчуев.
Чек аранын чечилишине албетте үмүт кылатты. Анан берки бир тараптуу жабылган чек аралардын ачылып кеткенде дагы эл бир бөлөгүндө турат да, кичине паника болупчу, ачылып кетпесе экен деп. Биз тажиктерсиз эле оокатыбызды кылат экенбиз да деп түшүнүп калды жөн. Бийликтин, мамлекеттин бир тараптуу чек араны жапканыга эл өтө ыраазы болуп турат. Ачып бербей до конца чек араны чечсе мынандай окуялар кайталанбайт да.
Баткен облусун ар тараптуу өнүктүрүү үчүн өзгөчө макам берүү мыйзамы жогорку кеңеште биринчи окуудан кабыл алынып, долбоорго ылайык кээ бир мыйзамдарга өзгөртүү киргизүү да жактырылган. Ага ылайык министрлер кабинетинин демилгеси менен атайын жумушчу топ ушул учурда Баткен облусунун аймагында иш алып барууда. Ал эми коомчулуктагы бир топ каршылыктарга карабай президент Тажикстанга иш сапары менен барып жаткандан кийин алдын кийинки эки тараптуу макулдашуулардын аткарылышын, маселелердин чечилүүсүн тездетүү аракетин көрүш керек дейт жогорку кеңеш депутаты Карамат Орозов.
Мамлекеттин чек арасынын коопсуздугунан артык эч кандай маселе жок. Барбай коюп же болбосом жөнөкөй алар менен келишимге барбай калганда туура эмес. Себеби биз өмүр бою биз кошуна жашагандан кийин Тажикстан тарап өзү чакырып аткандан кийин официалдуу түрдө барган деле жакшы. Бирок менин оюмча ал жака баргандан кийин бир маселени чечип келиш керек. Бардык ушул келишимдердин ким тарабынан бузулуп аткан аны биз анализдеп чыгарышыбыз керек.
Кыргызстан менен Тажикстандын чек араларын тактоо иши акыркы жылдары кыйла солгундап 3 жыл мурда чырлуу делген Аксай Ворух айылдарынын чек арасында эки өлкө башчылары жолугушуп чек араны тактоону тездетүүгө макулдашкандан кийин деле иш алга жылган эмес. 28 апрель күнү Баткен районун Тажикстан менен чектеш аймагындагы башкы суу бөлүштүргөн головной деген жерде тажик тараптын видео байкоосун орнотуунан тутанган жаңжал 29 апрелге өтүп алгач аңчылык курал колдонуп анан эки тараптан аскердик оор техникалар тартылып ок атышууга жеткен. Тажикстан куралдуу күчтөрү тик учактарында тарткан ок атуу маал-маалы менен 3 күнгө созулган. Кыргызстан тараптан 36 жаран каза болуп 186 киши октон жараталган. 136 турак жай, 15 социалдык объект, 34 соода түйүнү, 27 май куйган бекет, 5 ашкана, 3 тойкана өрттөлгөн. 60 миңдей киши үйлөрүн таштап коопсуз жайга чыгууга аргасыз болгон. Тажикстан тараптан болсо 19 адам өлүп 87 киши жараат алып 14 турак жай толук бузулуп 2 үй, 1 курулуш жарым жартылай жабыркаган каганы маалымдалган. Жеңиш Айдаров, Азаттык, Баткен.
Ошентип 28 июнда президент Садыр Жапаровдун Тажикстанга расмий сапары башталды. Алдыда тарыхчы жана коомдук ишмер Алмаз Кулматов менен Бишкек дүйшөмбү алакасы тууралуу кеп кылабыз. Маектешим сөзүн адегенде Жапаровдун сапарынан баштады.
Биздин президент дагы, алардын президенти дагы, биз дагы тажиктер дагы ошол жолугушууга муктаж да. Биздин учурда келсек, биздин президент ал алдына чейин жаңгырлашып кеткен мамлекет башчынын алдына жолугушууга кечирим сурайын же алдына өтөйүн деп бараткан жок да. Ушул маселени чечели деп кол сунуп атат да. Бул биринчиден. Экинчиден, бул сүйлөшүү канчалык созулган сайын маселе ушунчалык тереңдеп ырдап чечилүү шансы азая баштайт да. Үчүнчүдөн болсо бул биздин кыргыз мамлекетинин чек ара маселесин ушул жаңжалдашкан тарап менен сүйлөшүүгө жөндөмдүүлүгүн дилгирлигин демонстрациялап атат да, көрсөтүп атат дүйнө коомчулугуна, тажик коомчулугуна, кыргыз коомчулугуна дегендей. Анан эми бир мезгилде Кыргызстан дүйнөдөгү эл аралык маселелерде жоопкерчиликтүү регионалдык маселелерди чечүүгө жөндөмдүү жигердүү мамлекет катары таанылгысы келген. Ал мезгилде андай саясий жана дипломатиялык капиталды убагында тилекке каршы пайдалана албай калдык. Эми азыр аракеттене турган учур.
Ушул эле учурда Садыр Жапаровдун Душанбеге сапарын сындап, эки өлкө башчылары нейтралдуу аймакта башка бир мамлекетте жолукса дурус болмок деген пикирлер айтылууда.
Муну жактырганы да жетиштүү, жактырбагандар да болуп атат. Андай фондун болушу, андай пикирдин болушу демейде президенттер тыш каттанганда билинбей эле унчулуп эле калышат, коомчулук анчалык талкуулабайт эмне жерлерде. А биздики жана андай ситуа кырдаа болгондуктан ошондой талкууга жем таштап отурат. Бирок менин жеке оюмда ушул Тажикстанды билген киши катары, эл аралык саясатты түшүнгөн, анча мынча түшүнгөн киши катары сапар туура болду деп эсептейм. Бирок албетте бирок деген сөздү кошум кетиш керек, бул кылдын учундагы кылычтын мизиндеги отурталдуу сапар. Жана нейтралдык мамлекет деп атпайбыз биз таанда. Биз канчалык тышкы эки мамлекет өз маселесин чече албай калгандыгынын өзүн анан башка мамлекетти аралаштырганда, башка күчтөрдү аралаштырганда ошол аралашкан күчтөрдүн дагы кызыкчылыгына жараша ошолордун черткен эмне тиги черткен күйүүсүнө жараша болобуз да.
Ондогон кишинин өмүрү кыйылып, үй жайлар талкаланган жаңжалдан кийин эки өлкө ортосунда маланын тез арада бекемделиши, бири бирине ишеним артуу канчалык реалдуу, эмнеге көңүл буруу керек азыр?
Мен таптак айтам, жеке оюмду так айталам. Биз Тажикстан менен эмне жалпы орто кызыкчылыктар толук билбейбиз. Мен ал өлкөдө кыргыз өлкөсүнүн атынан иштеген кишимин кайсы бир заманда. Андагандан бери мына 20 жылдан ашуу убакыт өттү, 22 жыл өттү. Дүйнө өзгөрдү. Тажикстанда да бизде да жаңы муун калыптанды. Эски бизди эмне ортоктук тагдыр жалпы тарых деген ал 70 жылдык Совет Союзунун убагында эле тарых болчу. Аны көргөн ошол мезгилде жашаган муундун муун саясий аренадан кетип баратат, улам катары суюлуп баратат, жаңы муун калыптанды. Социал экономикалык жактан Тажикстан менен Кыргызстан албетте окшошураак, өкө тең кен байлыктарына ээ боло албай, суунун башында туруп сууга ээ боло албай, суунун башында туруп сууну ырыктуу пайдаланылбаган жакын мамлекеттер, жарды өлкөлөр да окшоштуктары ушулар. Бизди бириктирген дагы бир нерсе бар, кызматташтыктын аймагы эмес, чырдын башы болуп келаткан чек ара. Калган жактарыбыз окшош эмес анча. Анткени мына тажиктер бул тез тилдүү эл, биз түрк тилдүү элбиз. Бизди башка деле мындай көп нерсе эл аралык мамилелерде, регионалдык маселелерде позициялар деле көп дал келбейт. Тажикстан бизден көп жагынан айырмаланат. Тажикстан ушул жанагы диний этникалык кагылыштары көп болуп аткан өлкөлөрдө бул жаңжалдан чыгыш элек. Тажикстан ушул диний кагылыш аты уулдук согуштан баш аман чыккан, ошону кыска мөөнөттө чыгып кеткен сейрек өлкөлөрдүн бири да. 5-6 жылдын ичинде ушу анын ичинде Кыргызстан жардамы менен чыгып кеткен. Бирок Тажикстандын бизден дагы бир чоң айырмачылыгы булар жанагы жаңжал, аты уулдук конфликт басылбай келаткан мына 40 жылдан ашты. Афганистан менен чектеш да, анын илебин сезип турабыз. Мына ошондой айырмачылыктар жетиштүү, биз ошолордун баары тең. Санжар бай, биз эмне бириктирет бизди, эмне кошот, эмне айырмачылыктар бар, так анализди талдай элекпиз. Кыргызстан кошуналарын жакшы билбейт.
Айрым эксперттер айткандай, Борбор Азияда Орусиянын салмагы жөнүндө, анын кыргыз тажик мамилесиндеги таасири жөнүндө кандай пикирдесиз?
Жок, бул ал өзүбүздөн эле күнөөлүү, эч кимди күнөөлөбөшүбүз керек. Тилди өзүбүздүн тил билбей калсак деле бирөөнү күнөөлөйбүз, экономикасы өнтүрөлөсөк деле бирөөнү деле күнөөлөйбүз. Мындай байлыкка бүтпөй, бакка бүтпөй, ошолго бүткөнсөң алтынды иштете албай деле бирөөнү күнөөлөйбүз. Жок, өзүбүз гана күнөөлөйбүз. Аны кошуна менен ошол кошуна экенин жашап түбөлүп жашайбыз деп отургандан кийин эле ошону билбей аткан ал кыргыздардын өзүнүн эле интеллектисине, саясий эркине байланыштуу маселе. Аны билебиз десе билип алыш керек эле да, окуп үйрөнүп. Булар кайда баратат? Мындай тыкы көз салып, абдан кылдат мамиле кылып, кыйып кыйып эткендин баарын көз салып турган ага кандай? Ага акыл эле талап кылат, ага кен байлык талап кылынбайт, ага инвестиция талап кылынбайт, акыл гана, ээ гана. Ошол эле жоопкерчиликти мамиле кылып, булар кайда баратат? Биз кайда баратабыз? Булар канча өнүктү? Биз эмне өнүктүк? Буларда эмне пайда болду? Бизде эмне пайда болду деп анан ушул тенденция каякка баратат? Булардын суусу канча болот? Мына Казакстанды кургасы, булардын суу 5 жылдан канча
көлөм аянтына суу жетпей калышы мүмкүн дегенди да эсептеп алышыбыз керек деп анам.
Рахмат пикирлериңизге. Азаттык радиосунда суроолорго коомдук ишмер Алмаз Кулматов жооп берди.
Ийгилик.
Уктурууну улантабыз. Эми кабарлардын учкай мазмуну. Түркиянын коргоо министри Хулуси Акар баштаган делегация Кыргызстанга келди. Эки өлкөнүн коргоо мекемелеринин ортосунда аскердик техникалык кызматташтык талкууланмакчы. Президент Садыр Жапаровдун Тажикстанга расмий сапары башталды. 28-июнда эки өлкө башчыларынын бейрасмий жолугушуусу болду. Францияда аймактык шайлоонун экинчи айлампасында Макрон менен Лепендин партиялары утулду. Ата мекен партиясынын лидери экс-депутат Өмүрбек Текебаев кум төркөнүн айланасындагы иштерге байланыштуу атайын кызматка сурак берип чыкты. Москванын бийлиги эмгек мигранттарын Спутник Лайт вакцинасы менен эмдей турган болду. Бул жана башка кабарларды толугураак биздин сайттан окуңуз. Дареги азаттык чекит орг алеми орусча сайтыбыз рус чекит азаттык чекит орг деп аталат. 29-июндагы уктурууну улантабыз. Студияда Санжар Иралиев. Эксперттер Ауганстандын Борбор Азия менен чектеш түндүк аймагы Талибан кыймылынын колуна өтүп баратканын айтып, кырдаал региондун өкмөттөрүн тынчсыздандыра баштаганын белгилешүүдө. Өзгөчө оогандык аскерлердин кошуна өлкөлөргө кире качышы аймактын бийликтерин кооптондургандай. Ауганстандын 8 провинциясы Борбор Азиянын мурдагы советтик жумурияттары менен чектешет. Бул темада сөз Кубат Касымбековдо.
АКШ жетектеген коалициялык күчтөрдү Ауганстандан чыгаруу жарыяны башталган 1-майдан бери Талибан согушкерлери чабуулдарын күчөтүп, улам бир районду өз көзөмөлүнө алып келатат. Акыркы жумаларда алар түндүк аймактарга жетип, 22-июнда Тажикстан менен чек арадагы Шерхан Бандар өткөлүн басып алганы Борбор Азия жетекчилерин сестенткендей. Чек ара пункту Душанбе шаарынан болгону 170 километр алыс жайгашкан. Бул гана эмес, ал күнү оогандык 134 аскер Тажикстандын аймагына кирип келген.
Иштеп жатсак эле башыбыздын үстүнөн кадимкидей октор уча баштады. Ооган аскерлери талиптерге туруштук бере албай Пянч дарыясындагы көпүрөнү көздөй чуркашты. Кээ бирлери жарадар экен. Аларды жүк ташыган машинеге отургузуп Душанбеге жөнөтүштү,
деп билдирди ооган тажик өткөрмө бекетинде иштеген Амиржон Умарализоода. Эртеси эле ооган армиясынын 53 жоокери Өзбекстанга чегингени бир нече күндөн кийин белгилүү болду. Өзбек тышкы иштер министрлиги окуя Шортеп чөлкөмүндө болгонун, тергөөчүлөр текшерүү иштерди жүргүзгөндөн кийин ооган жарандары мекенине кайтарылганын билдирди. Бирок кошуна өлкөнүн аскерлери эмне себептен Өзбекстанга өчкөнү билдирүүдө айтылган жок. 23-июнда өзбек жана тажик лидерлери телефондон байланышып, Ауганстандагы кырдаалды региондогу коопсуздукту, стабилдүүлүктү камсыздоо аракеттеринин координациялоону талкуулашты. Маалыматтарга караганда тажик президенти Эмомали Рахмон казак мамлекет башчысы Касым Жомарт Токаев менен да Борбор Азиядагы коопсуздукту сөз кылды. 27-июнда да 17 аскер кайра эле Тажикстан аймагына өтүп келгени кабарланды. Тажик маалымат каражаттары чек ара кызматына таянып билдиришкендей, согушкерлер бул ирет Балх провинциясындагы Калдор райондагы чек ара пунктуна чабуул койгондо ооган куралдуу күчтөрүнүн жоокерлери жан сактап Тажикстанга качкан. Тажик бийлиги соңку окуялардан улам куралдуу күчтөрүн күжүрмөн даярдыкка келтирип, ооган тараптан качкындардын агымына даярдык көрө баштаса, Өзбекстан чек арада аскердик маршруга өткөрөрүн маалымдады.
Тажикстан кошумча коопсуздук жана коргоонуу чараларын көрө баштады. Тажик коргоо министрлигинин өкүлдөрү чек аралаш Бадахшан облусуна барды. Бадахшанда да, Душанбада да коргоонуу чаралары күчөтүлүүдө. Тажик коопсуздук жана башка күчтөр гана эмес, Катардагы жарандар да чет өлкөлүк жоочулардын тажик жерине басып киришине жол беришпейт.
Деп билдирди тажикстандык саясаттанычу Килват Шохи Махмуд. Кремлдин басма сөз катчысы Дмитрий Песков да чыңалуунун жаңы очогунун пайда болушу камтамакаларын Орусия окуяларын өнүгүштө байкоо салып турарын билдирди. Аймактагы мурдагы советтик жумурияттар менен Ауганстандын 8 провинциясы Герат, Бадгис, Фаряб, Жаузжан, Балх, Кундуз, Тахар жана Бадахшан чектешет. Эл аралык контингент ооган жергесине киргизилген 2001-жылдан бери ал аймактар салыштырмалуу тынч болуп келген. Бирок 2013-жылдан тарта абал өзгөрүп, Кабул өкмөтүнүн армиясы менен согушкерлердин кармаштары күчөдү. Кээде куралдуу жаңжалдар чек арада да катталып келди. Алсак 2014-жылы талеп козголоңчулары Мургаб дарыясы аркылуу Түркмөнстанга кирип барып 3 чек арачыны өлтүрүшкөн. Бир нече айдан кийин согушкерлер Гурмач чөлкөмү аркылуу чек араны кесип өтүп, Түркмөнстандыктагы 3 аскердин көзүн тазалап, курал жарактарын алып кетишкен. Ауганстандын Түркмөнстан менен чектеш бир нече районуну Талибандын көзөмөлүнө өткөн. 2015 жана 2016 жылдары талиптер Тажикстанга коңшу жайгашкан Кундуз провинциясынын борборунун бир бөлүгүн бир нече убакытка басып алып, америкалык аскерлердин колдоосу менен жүргүзүлгөн соккулардан кийин чегинишкен. Эми болсо 25 июндан тарта Кундуздун Тажикстан менен чектеш 3 району талиптердин көзөмөлүнө өттү. Айрым аналитиктер талиптер түндүк тарапка жылган сайын ислам мамлекети радикал уюмун жана башка экстремисттик топторду Борбор Азиянын чек ара аймактарына түртүп чыгарышы ыктымал деп эскерчет. Кубат Касымбеков, Азаттык.
Кыргызстанда коррупцияга каршы эми кайсы орган кантип күрөшөрү расмий маалымдала элек. Өткөн аптада президент Садыр Жапаров улуттук коопсуздук комитетине караштуу антикоррупциялык кызматты жойгон жана бул паракорчулукту ооздуктоодогу чечкиндүү кадам деп сыпатталган. Антке менен коомчулукта буга байланыштуу суроо көп. Эленора Бейшенбек кызы толугураак баяндайт.
Президент Садыр Жапаров коррупцияга каршы кызмат жоюларын алгач өткөн аптада ишкерлер менен жолугушууда билдирген. Ал муну бизнести колдоо аракети деп негиздеген. Мындан көп өтпөй кызмат жоюлган жана президенттин басмасөз кызматы аны паракорчулукка каршы күрөштөгү чечкиндүү кадам катары сыпаттап учкай билдирүү тараткан. Улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитет антикоррупциялык кызмат жоюлганына байланыштуу эч кандай комментарий берилбесин билдирди. Бул макала жазылып жаткан чакта президенттин аппараты менен министрлер кабинетинен дагы кандайдыр бир маалымат алуу мүмкүн болгон жок. Жогорку кеңештин депутаты Жанарбек Акаев коррупцияга каршы күрөш кызматы соңку кездери айрыкча ишкерлердин үчүн алган органга айланып кеткенине токтолду.
Октябрь окуяларынан кийин келген бийлик Кыргызстанда мындай бир чоң өзгөрүүлөрдү, чоң реформаларды жасап, элдин турмушун жакшыртып жиберген жок. Бирок ошол эле убакта элди, булар жанагы ууруларды кустурабыз деген девиз менен алаксып келүүгө туура келди. Ошондой учурда АКС эң чоң роль аткарды. Эл жек көргөн адамдардын көпчүлүгүн камап, жаңы бийликти эл колдоп турду. Бирок анын кесепети абдан чоң болду, анткени көпчүлүк ишкерлер сыртка чыгарып кетишти, акчаларын жоюлгандан кийин ишкерлер дагы эле ишенишенбей мындай чочулап карап турушат. Ошого окшош дагы бир орган түзө алышабы же кандай болот, козголгон кылмыш иштер эмне болот деп.
Садыр Жапаров өзүнө караштуу коррупцияга каршы ишкерлер кеңеши түзүлөрүн билдирген жана ага кайрылган бизнесмендердин арыз муңун өз көзөмөлүнө аларын айткан. Коррупцияга каршы ишкер кеңештин төрайымы Нурипа Муканованын пикиринде конституцияга ылайык буга чейин козголгон кылмыш иштерин тергөө прокуратурага берилиши мүмкүн. Анын баамында антикоррупциялык кызмат өзүнүн саясий коррупцияга каршы күрөшүү милдетин аткара алган жок.
Баягы эле врачтар менен, айыл өкмөттөр менен, мугалимдер менен ылдый жакка кетип калды да, бизнес менен күрөшө баштады. Вот АКС акыркы 10 жылда мамлекеттик сатып алуу системага отурду. Бүгүн эле эртең өзгөрүлүп кетет деп ишениш жок. Эмне дегенде, коррупцияга аябай маалымды да, өлкөбүз укмуштай маалымды. Прокуратурага аябай көп укук берилип атат. Эми прокуратуранын үстүнөн көзөмөлдөш керек. Биздики бат эле аджыдар болуп кетет, 5 башты 3 башты дегендейчи.
Сооронбай Жээнбеков президенттик кызматтан кетэрдин алдында антикоррупциялык кызматты жойгон. Бирок былтыр октябрда президенттин милдетин аткарып жаткан Садыр Жапаров бул жарлыкты жокко чыгарган. Быйыл мартта болсо экономикалык кылмыштарга каршы күрөшүү боюнча мамлекеттик кызмат дагы жоюлган эле. Эксперт Эркай Мамбетлиева коррупцияга каршы күрөштө алдын алуу иш чаралары маанилүү экенин такай билдирип келет.
Системалык түрдө толугу менен иш алып барган азырынча орган жок. Каякка кетет тоже суроо. Дүйнө жүзүндө алдын алуу саясатты жүргүзүү бул абдан маанилүү. Биз болсо коррупция болгондон кийин момундай ущерб болуптур деп коррупционерди кармап отургузганды биз ойлоп атабыз. Коррупцияга каршы күрөш деп андай болбойт.
Коррупцияга каршы күрөш кызматы 2011 жылы түзүлгөн жана ошондон бери эле анын мыйзамдуулугу, ишинин натыйжалуулугу тууралуу дооматтар маал менен айтылып келген. Саясатчы Равшан Жээнбеков коррупцияга каршы күрөштүн мазмуну тууралуу кеп салды.
Структуралык өзгөрүүнүн артында сөзсүз түрдө маданий жана саясий өзгөрүү болбой турган болсо, анда реформа эч кандай жыйынтык эгерек алып келе албайт. Түзүлгөн уюм ачык, саясий коомдукта алектенбей, жарандык коомдун көзөмөлүндө мыйзам үстөмдүүлүгүн туутутуп иштебей турган болсо, ал мурдагыдай эле АКСтин ролун башка жакларда аткара берет.
Адатта кайсы бийлик болбосун коррупцияга каршы аёосуз күрөш жарыялап, кандайдыр бир орган түзүп, план программа менен келет. Маселен, мындан 3 жыл мурун кыргыз өкмөтү мамлекеттик органдардын коррупцияга каршы иш чараларынын 3 жылдык планын даярдаган. Анда атайын бир орган түзүү, текшерүүнү көзөмөлдү күчөтүү, мыйзамдарды өзгөртүү, жаңылоо сыңары сунуштар болгон. Өкмөттүн коррупцияга каршы мындай демилгеси түрдүү пикир жараткан. Эленора Бейшенбек кызы, Азаттык.
азаттыгын алгысын. Акыкат, ак сөз, ачык коом.
Саламатсызбы? Алдыдагы 30 мүнөттүн мазмуну төмөнкүчө. Түркмөнстан Кыргызстанга газ берип, Ысык Көлдө мейманкана салмакчы. 5 жыл мурун Бишкекте жетишилген ушундай макулдашууга Ашхабадта кайрадан кол коюлду.
Газ на самолете не привезешь, да?
Газды самолет менен алып кете албайсың. Түркмөнстан менен Кыргызстандын ортосунда газ куурлары жок.
Бир катар мамлекеттер коронавирустун дельта түрү жайылгандыктан чектөөлөрдү кайра күчөттү.
Бүгүнкү сандар кечээкиге караганда аз болгону менен биз вируска чалдыккандардын саны кыйла көбөйүп кетишине даяр турушубуз керек.
Москва бийлиги эмгек мигранттарын Спутник Лайт вакцинасы менен эмдей турган болду. Бүгүн 29-июнь, студияда Санжар Эралиев, адегенде кабарлар Бакыт Төрөгелдиден.
Рахмат, саламатсызбы. 28-июнь күнү кечинде Кыргызстандын президенти Садыр Жапаров менен Тажикстандын президенти Эмомали Рахмондун бейрасмий жолугушуусу болду. Бул тууралуу Тажик президентинин басымсыз кызматы кабарлап, жолугушуу шаарынын четиндеги Бахор резиденциясында өткөнүн билдирди. Садыр Жапаров Тажикстандын борбору Дүйшөнбү шаарына 28-июнда расмий иш сапары менен барды. Мамлекет башчысын Тажикстандын премьер-министри Кахир Расулзода тосуп алган. 28-29-июнга белгиленген сапардын алкагында Садыр Жапаров Тажикстандын президенти Эмомали Рахмон менен эки тараптуу сүйлөшүүлөрдү жүргүзөт. Эки өлкөнүн президенттери кыргыз-тажик мамлекеттик чек ара маселелерин да талкуулашат. Бул кыргыз-тажик чек арасындагы куралдуу жаңжалдан кийин коңшу өлкөлөрдүн жетекчилеринин биринчи жолугушуусу. Негизи эле эки мамлекеттин президенттери алгачкы ирете жолугуп жатат. 28-30 апрелде жана 1 майда Баткенде кыргыз-тажик чек арасындагы кагылышта эки тараптан тең адамдар өлүп, турак жайлары талкаланган. Чек ара жаңжалынан күбө өтпөй Садыр Жапаров Тажикстанга май айынын 2-жарымында бара турганы кабарланган. Бирок 6-майда мамлекет башчысы Баткендин тургундары менен жолугушканда чек ара маселелери чечилмейинче коңшу өлкөгө барбай турганын айткан. Ушул тапта эки өлкөнүн чек аралары жабык турат. Садыр Жапаровдун Тажикстандын расмий иш сапары кыргыз коомчулугунда ар кандай талкууну жаратты. Атамекен партиясынын лидери экс-депутат Өмүрбек Текебаев Кумтөр кенинин айланасындагы иштерге байланыштуу 28-июнда улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитетте күбө катары сурак берип чыкты. Бул тууралуу ал Азаттыкка билдирди.
Комиссиянын ишин жогорку кеңештеги талкуу жана жогорку кеңештин ошол Кумтөр боюнча алган токтомдору жөнүндө, ошол кабыл алуу жагдай кырдаалдар жөнүндө 17-жылы ошол суу кодексине өзгөрүү кирип мөңгүлөрдүн тагдырын чечкен мыйзамдын кабыл алуу жагдайы кырдаалдар жөнүндө сөз болду.
Атайын кызмат кумтөр алтын кенин иштетүүдөгү коррупциялык иштерди иликтеп жатат. 31-майда жогорку кеңештин депутаттары Асылбек Жээнбеков менен Төрөбай Зулпукаров кармалып 2 айга камалган. 2-июнда экс премьер-министр Өмүрбек Бабанов, мурдагы депутаттар Исак Пирматов, Талант Узакбаев да 2 айга камалган. 9-июнда президенттин аппаратынын мурдагы башчысы Данияр Нарынбаев менен экс депутат Алмазбек Батырбеков, 17-июнда мурдагы биринчи вице премьер-министр Тайырбек Сарпашев да колго түшкөн. Баарына тең жазык кодексинин коррупция беренеси менен айып коюлду. Кийинчерээк Талант Узакбаев менен Алмазбек Батырбеков үй камагына чыгарылды. Кыргыз тарап Центра Голд компаниясына экологиялык жана салыкка байланыштуу 4,2 миллиард долларлык доо коюп, май айында Кумтөр Голд ишканасына убактылуу тыштан башкаруу киргизген. Жогорку кеңештин социалдык маселелер, билим берүү жана илим, маданият, саламат сактоо боюнча комитети 28-июндагы жыйынында жалган жана анык эмес маалыматтан коргоо жөнүндө мыйзам долбоорун макулдашылган вариантын кабыл алды. Документ парламенттин 2-июндагы токтому менен түзүлгөн макулдашуу тобу тарабынан иштелип чыкты. Мыйзам долбоорунун автору депутат Гүлшат Асылбаева долбоордун негизги максаты ар бир жаранын укугун коргоо жана такталган маалымат алууга шарт түзүү экенин айтты. Жогорку кеңештин депутаты Дастан Бекешев долбоор сөз эркиндигин чектей турганын билдирип сынга алды.
Пока у нас президент в Туркменистане.
Биздин президент Түркмөнстанда жүргөндө биз өлкөнүн адам укугу, сөз эркиндиги боюнча Түркмөнстанга айланканы турабыз. Мен бул мамлекетти жаман деген жокмун, бирок биз ага түздөнбөшүбүз керек. Эгерде мени же сизди бирок каралап кылмыш кылды деп жалган маалымат берсе, анын үстүнөн сотко кайрылса болот. Бул үчүн жаза карылган укуктук механизмдер бар, деди Дастан Бекешев. Маалыматты манипуляциялоо жөнүндө долбоорго мурдагы президент Сооронбай Жээнбеков кол койбой макулдашылган вариантын иштеп чыгуу үчүн кайра жогорку кеңешке кайтарган. Быйыл 2-июнда парламентте документтин макулдашылган вариантын иштеп чыга турган топ түзүлгөн. Жыйынтыгында мыйзам долбоору жалган жана анык эмес маалыматтан коргоо жөнүндө деп өзгөртүлдү. Долбоор коомчулукта катуу сынга кабылып, былтыр Бишкекте ага каршы бир катча митинг өткөн. Эл аралык кабарлардан Орусиянын президенти Владимир Путин орусиялык жарандарга жана юридикалык жактарга дүйнөнүн кайсы гана жагында болбосун Орусияга ылайыксыз же ыңгайсыз деп табылган бейөкмөт уюмдардын ишмердигине аралашууга тыюу салган мыйзамга кол койду. Бул документ укуктук маалыматтар порталына жарыяланды. Ошондой эле бул мыйзам быйыл 1-октябрдан тарта акчанын өлчөмүнө карабастан белгилүү бир өлкөлөрдөн Орусияга жиберилчү акча которууларга көзөмөл жүргүзүүнү да камтыйт. Андай өлкөлөрдүн тизмесин Росфин мониторинг мекемеси аныктап, көзөмөл тартиби тууралуу маалыматтар Орусиядагы бардык коммерциялык банктарга жөнөтүлөт. Июнь айынын башында мамдыма Орусияда ыңгайсыз деп табылган эл аралык бейөкмөт уюмдарга финансылык кызмат көрсөтүү же алар үчүн каражат топтоо үчүн кылмыш жоопкерчилигин караган мыйзам долбоорун киргизген. Минск Евро биримдиктен чыгыш өнөктөштүгү демилгесине катышуусун токтотуп, Шаркеттеги туруктуу өкүлүн кеңеш үчүн Беларуска чакыртып алды. Бул чаралар Евро биримдиктин Беларуска киргизген санкцияларына карата жооп катары белгиленди. Мындан сырткары Беларусь Евросоюз менен реадмиссия боюнча макулдашуудан чыгуу процедурасын баштады. Бул тууралуу Беларусьтун тышкы иштер министрлиги Минсктеги Евро биримдиктин өкүлчүлүгүнүн башчысы Дирко Шубелди кабарландырганы тууралуу мекеме маалымат таратты. Ошондой эле Беларусьтун Евро биримдиктеги туруктуу өкүлү Минскиге консультацияга чакыртылды. Ошону менен бирге Минсктеги Евро биримдиктин өкүлүнө кеңеш үчүн Брюсселге чыгып кетүү сунушталды. Евро биримдикке Беларусьтан 78 адам жана 8 мекеме уюмун санкциялык тизмеге киргизген, ага мыйзам чыгаруучулар, прокурорлор, соттор жана башка кызмат адамдары кирген. Евро биримдик 10-июнда кабыл алган токтомдо Беларусьтун экспортуна тыюу салып, анын токой жана болот өнөр жайына мунай менен калийге карата экономикалык санкция киргизилген.
Рахмат, убакыт төрөгөлдү айтып берди жаңылыктарды. Кабарлардын толук топтому азаттык чекит орг сайтында. Алдыда аба ырайы тууралуу маалымат. Кыргыз гидромет агенттиги бүгүн 29-июнда Сыкөл, Нарын облустарынын кээ бир райондорунда, Чүй Ош облустарынын тоолуу аймактарында өткүн өтөт деп кабарлады. Абанын табы Нарын Сыкөл облустарында 29-30, Чүй, Талас, Баткен, Жалал Абад, Ош дубандарында 36-38 градус ысыйт, бийик тоолуу райондордо +14, Бишкек шаарында +36 градус болот. Түркмөнстан кышында Кыргызстанга газ бермекчи. Президент Садыр Жапаровдун Ашхабадка сапарын алкагында ушундай сүйлөшүү болду. Президенттер кол койгон келишимде Сыкөл облусуна ден соолук жыңдоочу комплекс менен 5 жылдыздуу мейманкана куруу планы дагы бар. Бирок бул план Түркмөнстандын президенти Курбангулу Бердимухамедов 2015 жылы Кыргызстанга мамлекеттик сапар менен келгенде да айтылган, бирок ишке ашпай турат. Ал учурда Алмазбек Атамбаев президент эле. Мамлекет башчы Садыр Жапаров расмий сапар менен Түркмөнстанга 27 июнда барып, 28 июнда кечке жуук Тажикстанга жөнөп кетти. Кабарчыбыз Марат Тагаев Ашхабаттагы сүйлөшүүлөр жөнүндө баяндап берет.
28 июнда Ашхабадтагы Огуз хан сарайында президент Садыр Жапаров менен Түркмөнстан президенти Курбангулу Бердимухамедов биргелешкен бизнес долбоорлорду колдоо үчүн уставдык капиталы 100 миллион долларды түзгөн Кыргыз-Түркмөн өнүктүрүү фондун түзөө. Күз-кыш мезгилинде Кыргызстанга түркмөн газы менен электр энергиясын жеткирүү, Бишкек шаарында Кыргыз-Түркмөн соода үйүн жана Ысык Көл облусуна ден соолук чыңдоочу комплекс менен 5 жылдыздуу мейманкана куруу боюнча келишимге кол койду. Президент Садыр Жапаров Ашхабадтагы түркмөн президенти менен жолугушууда.
Кыргыз-түркмөн кызматташтыгы жигердүү өнүгүүдө. Биздин өлкөлөрдүн ортосунда эч кандай саясий карама-каршылыктар жок. Кыргызстанда Түркмөнстандын ийгиликтери менен жетишкендиктерине чын жүрөктөн кубанышат.
Жабык өлкө саналган Түркмөнстан менен Кыргызстандын соода жүгүртүүсү өтө төмөн. Экономика жана финансы министрлигинин маалыматы боюнча, эки өлкөнүн соода жүгүртүүсү 2020 жылы болгону 11 миллион долларды түзгөн. Түркмөнстан 7 миллион долларга товарын сатса, Кыргызстан 4,5 миллион долларлык экспорт жасайт. Эки өлкө негизинен айыл чарба, жеңил өнөр жай продукцияларын экспорттошот. Саясат талдоочу Руслан Ахматбек Түркмөнстанга расмий сапар чек ара маселесинен улам мамиле сууп турган Тажикстанга сапардын алдында жасалгандыгына көңүл бурууда. Анын айтымында бул кошуна мамлекеттерди бир сыйра кыдырып таанышып чыгуучу сапардын бири.
Тажикстанга атайын барбайт, бул өлкөгө барыш болду, баягы байлап коюшту го дейм.
менин угушумга караганда баягы газ маселесин Түркмөнстандан алуу альтернатива бул жагы жакшы. Алардан инвестор күтө турган болсо окуйм да эсептүү деген бир нерсе го.
Кыргызстан менен Түркмөнстандын президенттери кол койгон келишимдердин бири күз кыш мезгилинде Кыргызстанга түркмөн газы менен электр энергиясын жеткирүү тууралуу. Президенттин администрациясы түркмөн тарап Кыргызстандын газ боюнча баардык муктаждыктарын канааттандырууга жана техникалык уюштуруу маселелерин талкуулоого даяр деп билдирди. Түркмөн президенти мен дагы бир жолу саясий эркимди баса белгилегим келет. Биз бул маселелерге даярбыз деген. 17 июнда министрлер кабинетинин төрагасы Улукбек Марипов Бишкек жылуулук электр борборун газга өткөрүү үчүн Түркмөнстан менен сүйлөшүүлөр жүрүп жаткандыгы, президенттин Ашхабадка сапары учурунда бул маселе талкуулана тургандыгын айткан. Кыргызстан газ соодасы боюнча Өзбекстан менен чечишип сүйлөшө албай 2014 жылы Кыргызгаз ишканасын Газпромго шарттуу түрдө 1 долларга сатууга мажбур болгон. Өкмөт Түркмөнстандын арзан газын алып келүүнүн жол жобосун түшүндүрө элек. Саясатчы Мавлян Аскарбеков дагы бардык газ инфраструктурасы Газпромдун колундагы Кыргызстан түркмөн газын кантип алып келет деп турат.
Түркмөндөр менен биз сүйлөшкөн кезде деле бүгүн Распред компания толугу менен орустардын Газпром компаниясынын колунда. Кандай кылып чечилет, эмне болуп чечилет ал да белгисиз.
Мурдагы экономика министри Базарбай Мамбетов Түркмөнстандан газ алуу практикалык жактан мүмкүн болгон менен ишке ашыруу кыйын деп эсептейт.
Бизге дагы азыр ошол Өзбекстандан, Түркмөнстандан кетип аткан, Кытайга кетип аткан газдын ошол казактардан сүйлөшүп, Газпром өзбектер менен сүйлөшүп газды бизге берип атат.
Эркин Европа Азаттык радиосунун түркмөн кызматынын жетекчиси Фарух Юсупов Кыргызстандын жетекчилеринин Түркмөнстандан газ алуу планы тууралуу буларды айтты.
Газ на самолете не привезешь, да?
Газды самолет менен алып кете албайсың. Түркмөнстан менен Кыргызстандын ортосунда газ куурлары жок. Учурда Түркмөнстандын курулуп жаткан газ куурлары боюнча чоң көйгөйлөрү бар. Тапи деген Түркмөнстан, Афганистан, Пакистан, Индия газ кууруна чоң каражат салып, бирок Афганистандагы абалдан улам аягына чыкпай турат. Мындан улам Түркмөнстан Кыргызстанга газ куурун салат деп ойлобойм. Ал эми суютулган газ Түркмөнстанда андай чоң көлөмдө өндүрүлбөйт.
Президенттер Жапаров менен Бердимухамедов кол койгон келишимде Ысык Көл облусуна ден соолук чыңдоочу комплекси менен 5 жылдыздуу мейманкана куруу планы дагы бар. Ысык Көлгө 5 жылдыздуу мейманкана куруу планы Түркмөнстандын президенти Гурбангулу Бердимухамедовдун 2015 жылы Кыргызстанга мамлекеттик сапар менен келгенде дагы айтылган. Түркмөн чиновниктери Чолпон атага чейин барып жерди ылайыктап келишкен. Ошол мезгилдеги Ысык Көл облусунун губернатору болуп турган Эмилбек Каптагаев Түркмөнстандын 5 жылдыздуу отель куруу планы жер тактоодон ары өтпөгөндүгүн айтат.
Биз түшүнбөй атабыз, тиги аппараттын кызматкерлери тарабынан бир кошумча шарттар айтылып атат анан деп кетишкенде ошондо акыркы жолу жолукканда.
Президент Садыр Жапаровдун Түркмөнстанга сапары Афганистандагы талибандардын таасири күчөп, Орто Азиядагы мамлекеттердин чек арасына жакын аймактарды көзөмөлгө алган мезгилге туш келди. Марат Тагаев, Азаттык, Бишкек.
Уктурууну улантабыз, алдыда басма сөзгө баяндама. Политклиника гезити кызыл камчы күйөөсүнүн азабынан бошоно албай келаткан Берметтин тагдырына кайрылды. Берметти окууга келген жеринен Актан деген жигит айылга ала качып кеткен. Турмушка чыккандан кийин мен анын мурда соттолгонун 2-3 миллион сом карызы бар экенин билдим. Эч жакта иштечү эмес. Биз анын ата энесинин акчасына жашачубуз, дейт Бермет. Азапка чыдабай 2019 жылы жолдошунан кетип калган. Жоңмуштун күйөөсү күч менен алып кетип кайра сабап, акыл эсин жоготкон учурлар дагы болгон. Канча жолу жараталып ооруканага жатып дарыланып чыккан. Азапка кабылган келиндин арызы тергөө органдарынын кайдыгерлигинен иликтенбей жатат. Кыргызстанда үй бүлөлүк зомбулук жылдан жылга өсүүдө. Улуттук статистикалык комитеттин маалыматына караганда 2019 жылы 6145 факт катталса, 2020 жылы 8577 факты болгон. Ал эми мындан 10 жыл мурда бул көрсөткүч 1777 түзгөн. Анын көбү эркектер тарабынан жасалары аныкталган деп белгилейт политклиника басылмасы.
Басма сөзгө баяндама.
Жаңы Ордо гезити Кыргызстандын туңгуч президенти Аскар Акаевдин маегин басты. Улуттук акчанын киргизилиши, алтын маселесине токтолгон экс-президент Центроголд Компани эл аралык сотко кайрылганын эскертип, иш чет элдик сотто чечиле турган болсо, абал оорлошорун айтат. Басылмада Улуттук коопсуздук мамлекеттик комитетинин алдындагы антикоррупциялык кызматтын жоюлушу тууралуу пикирлердин топтомуна да орун берилди. Коррупцияга каршы кызмат 2011 жылдын 14 декабрында түзүлгөн, анын коопсуздук кызматынын алдында ачылышы конституцияга каршы экени айтылып келген. Мурдагы президент Сооронбай Жээнбеков кызматтан кетер алдында 14 октябрда өзүнүн акыркы жарлыгы менен бул кызматты жоюп кеткен болчу. Андан 2 күндөн кийин 16 октябрда президенттин милдетин аткарып жаткан Садыр Жапаров Сооронбай Жээнбековдун жарлыгын жокко чыгарган. Айрым маалыматтарда антикоррупциялык орган бюджетке 4 миллиард сом түшүргөнү кабарланса, талдоочулардын арасында бул орган камоолорду күчөтүп, бизнести муунта баштаганы айтылып келет. Айрымдар эки достун ортодогу тирешинен улам керектүү кызмат садага чабылып кетти. Эми Камчы Бекташевдин канаты кыркылат деп отурушат, деп белгилейт макаланын автору. Ушул эле коррупцияга каршы күрөшүү кызматынын жоюлушуна Общественный рейтинг гезити да кайрылды. Журналист Нурдин Дүшенбеков тергөө иштерин өзүнө алуу жагынан башкы прокуратура менен Улуттук коопсуздук мамлекеттик комитетинин ортосунда атаандашты кыйладан бери келаткандыгын, бул ирет прокуратура кызматы көксөгөнүнө жеткенин, коопсуздук кызматы бизнес таңдыбай, мамлекетке коркунуч туудурчу коопсуздук маселелерин чечиши туура болорун, бирок да прокуратуранын 2020-21 жылкы баш мыйзам катарында жаңыланып жаткан мыйзамдарда көрсөтүлгөн укугу ого эле көбөйүп кеткенин, башкы прокуратура билинбей отуруп президенттен кийинки орунга чыкканын жазды.
Басма сөзгө баяндама.
Кыргыз Туусу гезити кыйла жылдардан бери чечилбей келаткан таштанды маселесине кайрылып, Бишкектеги таштанды полигонун калыбына келтирүү иштерин жасап жаткан эстониялык компаниянын директорунун орун басары Муктар Зулпукаровдун маегин жарыялады. Каражат бөлүнсө, 44 гектар жерди бир жылда жашылдандырчу компания ушул тапта каражаттын жоктугунан, анан дагы башка тоскоолдуктардын айынан ишин уланта албай отурат, деп айтылат маекте. Басма сөзгө баяндаманы Бекташ Шамшиев даярдаган. Эфирге мен Санжар Эралиев окуп бердим. Азаттык радиосунун толкунунда сиз уктурууну улантабыз. Кабарлардын учкай мазмуну. Түркиянын коргоо министри Хулуси Акар баштаган делегация Кыргызстанга келди. Эки өлкөнүн коргоо мекемелеринин ортосунда аскердик техникалык кызматташтык талкууланмакчы. Ата мекен партиясынын лидери экс-депутат Өмүрбек Текебаев Кумтөркенин айланасындагы иштерге байланыштуу атайын кызматка сурак берип чыкты. Президент Садыр Жапаровдун Тажикстанга расмий сапары башталды. 28 июнда эки өлкө башчыларынын бейрасмий жолугушуусу болду. Беларусь Евробиримдиктин өкүлүн кеңеши үчүн чакыртып алды. Францияда аймактык шайлоонун экинчи айлампасында Макрон менен Лепендин партиялары утулду. Бул жана башка кабарлардын толук топтомун биздин сайттан окуңуз. Дареги Азаттык чекит орг. Уктурууну улантабыз. Бүгүн 29 июнь. Дүйнөнүн бир катар өлкөлөрү коронавирустун дельта варианты жайылып жатканына байланыштуу чектөөлөрдү кайра күчөтүүдө. Австралиянын Сидней шаарында 2 жумалык карантин башталды. Европа менен АКШда эмдөөдөн өткөндөрдүн катары калыңдап, чектөөлөр жумшарганы менен вирустун жаңы штаммы кооптууну жаратууда. Толугураак Кубат Касымбеков айтып берет.
Коронавирустун Индиядан тараган дельта варианты Азиядагы жана Тынч океанынын айлана тегерегиндеги өлкөлөрдү бейпайга салып койду. Индонезияда бир күндө 21 000 ашуун адамдан коронавирус аныкталды. Бул пандемия баштагандан берки эң жогорку көрсөткүч. Адистер өпкөнү сезенткен бул элдетке чалдыккандардын саны расмий айтылгандан да көп болушу мүмкүндүгүн билдирүүдө. Малайзия бир айдан бери өкүм сүрүп жаткан катаал карантинди белгисиз мөөнөткө узартты. Бул өлкөдө COVID-19 чалдыккандардын саны азайбай жатат. Эмдөө дагы жай жүрүүдө. Тайландтын баш калаасы Бангкокто 28 июндан баштап ресторандардын курулуш жайларынын иши чектелди. Бангладешта дүйшөмбүдөн тарта карантиндин эрежелерин күчөтө турганын жарыялаган. Ал эми Австралиянын Сидней шаарында 27 июндан тартып 2 апталык карантин иштей баштады. Бийлик коронавирустун дельта варианты тез тарай турганын эскертүүдө.
Бүгүнкү сандар кечээкиге караганда аз болгону менен биз вируска чалдыккандардын саны кыйла көбөйүп кетишине даяр турушубуз керек. Тажрыйба көрсөткөндөй, вирустун бул варианты бир үй бүлөнүн бардык мүчөлөрүнө 100% жугат. Вирусту жугузуп алуу ыктымалдыгы абдан жогору.
Деп билдирди Сидней шаары жайгашкан New South Wales штатынын башчысы Гладис Бережиклян. Европа менен АКШда эмдөөдөн өткөндөрдүн санынын өсүшү менен коронавируска чалдыккандар азая түштү, бирок коронавирустун дельта варианты бул өлкөлөрдү да кооптондуруп жатат. Люксембургдун премьер-министри Ксавье Бетел Европа биримдигинин саммитине барып келгенден кийин COVID-19 чалдыкканын жарыялады. Ал AstraZeneca вакцинасынын бир гана дозасын алууга жетишкен эле. Коронавирустун жаңы варианты Африка өлкөлөрүндө да жаңы чектөөлөргө жол ачты. Зимбабве, Намибия, Мозамбикте COVID-19 күчөп кетишинен улам ооруканага түшкөндөрдүн саны өстү. Түштүк Африка 28 июндан тартып түнкү коменданттык саатты узартты жана киши көп катышкан жыйындарга тыюу салды. Ошондой эле 14 күндүк карантин жарыялады. 60 миллиондой калкы бар Түштүк Африкада 2,7 миллион адам гана коронавируска каршы эмдөөдөн өттү.
Бүгүн сиздерге кырдаал начарлап жаткан шартта кайрылып жатам. Континенттеги башка өлкөлөр сыяктуу Түштүк Африкада инфекцияга чалдыккандар кескин көбөйүп кетти.
Деп билдирди Түштүк Африканын президенти Сирил Рамафоза. Коронавирустун Дельта менен Дельта плюс аттуу варианттары Индияда пайда болгон. Дельта былтыр күздө аныкталса, экинчиси быйыл апрелде катталган. Соңку маалыматтар аягында Дельта кадимки коронавирустан жугуштуулугу менен айырмаланат. Адамга жуккандан кийин белгилери дароо сезилет жана оор өтөт. Ал эми Дельта плюс жөнүндө маалымат аз. Индиянын саламат сактоо министрлиги билдиргендей, бул штамм жугары менен белгилери тез эле пайда болот, өпкө клеткаларын жабыркатат жана антиденечелерди алсыздандырат. Борбор Азиянын эки өлкөсү Казакстан менен Өзбекстан коронавирустун тез жайылуучу дал ушул дельта варианты катталганын расмий ырастаган. Илдет күчөгөндүктөн Ташкент шаарында 28 июндан тарта карантин иштей баштады. Озотлик радиосу кабарлагандай, жекшембинин кечинен тарта калага кирген жолдор тосула баштагандыктан автоунаалардын тыгыны пайда болду. Казакстанда 27 июнда дагы 1700 чукул адамдан вирус табылды. Алардын 1/3 чукулу баш кала Нур Султан шаарына туура келет. Вирустун жайылышынан улам Акмоло, Актөбө жана Кызылордо облустары жашыл аймактан абал кооптуу деген сары аймак өттү. Казак бириги эмдөө жараянын тездетүү үчүн вакцина алгандардын арасында лотерея ойнотуп, байгеге батер жана автоуна коюп жатканын жергиликтүү маалымат каражаттары жазышууда. 28 июнга карата Кыргызстанда коронавирус 1081 кишиден жаңы аныкталды. Бул былтыркы жылдын июль айынан берки эң жогорку көрсөткүч. Вирус жугузуп алгандардын эң көбү же 640 адам Бишкекке туура келет. Саламат сактоо жана социалдык өнүктүрүү министрлигинин 28 июндагы маалыматына ылайык, COVID-19 инфекциясынан дагы 5 бейтап каза болду. Кубат Касымбеков, Азаттык.
Москвада болсо эмгекке мигранттар Спутник Лайт вакцинасы менен эмделе турган болду. Мындай чечим Орусияда коронавирус күчөп жаткан учурда кабыл алынды. Деги менен бул өлкөдө иштеген кыргыз жарандарынын вакцина маселесинде пикирлери бир кылка эмес. Темага Эльвира Будайчиева кайрылат.
Индияда пайда болгон коронавирустун дельта түрү Орусияда тез жайылууда. Вирустун бул түрү өлкөдө буга чейинки катталган штамдардын бардык түрүнөн эселеп катталууда. Күн сайын Орусияда 20 000 ашык киши коронавирусту жугузуп алганы аныкталууда. Мындан улам 16 июнда Роспотребнадзор мекемеси билим алуу, транспорт, турак жай, коммуналдык чарба жана ошондой эле мамлекеттик кызматкерлердин 60% коронавируска каршы вакцинациядан өтүүгө милдеттүү экени ачыкталган. Дал ушул тармактардын баарында жумушчулардын басымдуу бөлүгү мигранттар. Буга чейин 18 июнда Москванын мэри Сергей Собянин июль айынын башында эмгек мигранттары жергиликтүү Спутник Лайт вакцинасы менен эмделээрин жарыялаган болчу. 27 июнда болсо Собянин Сахарова айылындагы көп функционалдуу миграциялык борбордо эмгек мигранттарынын коронавируска каршы эмдөө пункту ачылганын кабарлады.
Бул вакцина Спутник Вига караганда эффективдүүлүгү аз болушу мүмкүн, бирок кандай болгонгондо дагы анын өзүнүн оң таасири бар. Мигранттар чек арадан ары бери көп өтүшөт. Жамааттар жана аймактар ортосундагы карым катнаштары динамикалуу потенциалга ээ жана кадимки эмдөө циклин камсыз кылуу бир топ кыйынга турат. Спутник Лайт болсо тез арада эмдөөдөн өтүшү керек болгондорго дароо натыйжа берет,
деди Собянин. Мигранттарды жапырт эмдөө пилоттук режимде Москва шаарынын башкы санитардык дарыгеринин токтомуна ылайык жана жумуш берүүчүлөрдүн талабы боюнча өтүүдө. Жараян толук иштелип чыккандан кийин коронавируска каршы вакцина өз алдынча иштеген мигранттарга да сайылары кабарланды. Ошондой эле 27 июнда Орусиянын президенти Владимир Путин 15 июлга чейин эмгек мигранттарын эмдөөдөн өткөрүүнү уюштуруп, бул үчүн каржы булактарын аныктоо буйругун берди. Анткени менен Москвада иштеген кыргызстандыктардын вакцина маселесинде пикирлери бир кылка эмес. Бул шаарда көп жылдардан бери таксист болуп иштеген Каныбек Сатыбалды уулу иш берүүчү фирма мигранттарга эмдөөдөн өтүү боюнча талап келгенин, бирок эмдөө жараяны боюнча алигиче так маалымат жок экенин айтат.
15 июнга чейин албасыңар тыюу салынат деп атат. Иштеген кандай кылып тыюу салышат алар? Көчөдөн полициялар текшерби же Яндекс же Сити Мобил деген агрегаторлор жаап таштайбы заказдан? Ошондой билбейбиз, бирокчу анан кыргыздар баарыбыз биздер баарыбыз башыбыз маң эмне кылабыз кантабыз деп. Бизде ошо менеджерлер айтып атат 15 чейин сөзсүз вакцина алгыла, биринчисин аласыңар хотя бы. Анан без гражданства биз Кыргызстандын граждандарын баягы көчөдөгү же баягы торговый центрдеги же поликлиникадагы баягы вакцина сайган жерлер бербейт деп атышат да алар без гражданства депчи. Башка иш караштырсакпы дегендер болуп атат, ошондойлорду угуп атабыз. Ошондо мен официальный паркта иштеген үчүн бизде сөзсүз баары алдырышат го, антпесе машиналарды баягы жаап таштайбы.
Деди таксист болуп иштеген Канбек. Ал эми Москва шаарында эл аралык компаниянын финансы бөлүмүндө иштеген кыргызстандык Эльвира Шаева 4 ай мурун коронавирустан айыкканын, бирок атайын тиркемеден вируска каршы вакцина алууга укуктуу экенин билгенин айтты.
Антитела тапшырып, анан кийин эгерде антителаң 50%тен же барабар же азыраак чыкса вакцинация алганга алышыңар керек деди да. Анан кийин мен неме медициналык кызмат алыш үчүн МИАС деген неме бар да, приложениечи Москванын. Ошол приложениеден ачып карап көрдүм. Азыр мен ал жакта неме бул жактын жаран эмес экенин билинип турат да. Записация на вакцинацию десем ачылды да мага ошол поликлиника боюнчачы. Вакцинация бизге ошол бул жактын жарандарына кандай болсо ошондой,
деди Эльвира. Москвада жашап эмгектенген дагы бир кыргызстандык Алмаз курулуш фирмасында иштейт. Ал иштеген ишкананын жетекчилиги үстү жылдын март айында жумушчуларын жапырт эмдөөдөн өткөргөн.
Биздин строительный фирмада баардык каалоочуларды вакцинация кылабыз. Ким кааласа баарына деп ушу руководитель проектадан баштап катардагы жумушчу адамдарга чейин ушундай эме кылышты, кулактандыруу кылышты, анан датасын айтып ушул маалда деп. Биз 4 кыргыз балдар барбыз, анан мен анан дагы бир коллегабыз өз каалообуз менен барып эме вакцинация болдук,
деди Алмаз. Ал арада жекшембиде москвалыктар милдеттүү эмдөөгө каршы нааразылык акциясына чыгышты. Полиция аларды күч менен таратып 8 адам камакка алынганын кабарлады. Орусияда соңку суткаларда 20 миңден ашуун киши коронавирус жугузуп алганы аныкталды. Бул дүйнөдөгү эң жогорку көрсөткүч катары каралууда. Москва менен Санкт-Петербург шаарында соңку 1 сутка ичинде өлгөндөрдүн саны пандемия башталгандан берки эң жогорку көрсөткүчкө жетти. Орусиянын баш калаасына 28-июнда коронавирустан 124 адам өлсө, Санкт-Петербургда 110 киши көз жумду. Буга чейин Орусия баш калаасынын саламаттык сактоо департаменти Москвада коронавируска каршы вакцина албагандарга ооруканаларда пландуу медициналык жардам көрсөтүлбөй турганын, бейтапканага жатам дегендер эмдөөдөн өтүүгө милдеттүү экенин кабарлаган. Ал эми расмий маалыматтарга караганда ушул тапта Орусияда жашап иштеп жүргөн кыргызстандыктардын саны 700 миңден ашуун, бейрасмий маалыматтар алардын саны 1 миллиондон аша турганы айтылып келет. Элвира Будайчиева, Азаттык.
Эми Ачык тайм подкастынан кыскача анонс уктурам. Кече жакында эле Тун бала турнаныкы деген маекти жарыяладык. Коногубуз психолог Жибек Кенжебаева болду. Ал аябай кызыктуу илимий изилдөө жүргүзгөн экен. Азыранда ошондон кыскача угалы.
Ачык тайм подкасты. Ачык тайм подкасты.
Небере алуу практикасы жана анын энеге тийгизген таасири. Чындап эле ушул биздин элде тун наристени, чоң апа чоң апасы же тайне тай атасы багып алган учурлар кеңири кездешет.
Тун бала турнаныкы. Бул сеники эмес да? Биз карып калдык, балаңы бизге таштап кет, балаң бизге эрмек болсун депчи. Бул практика жакшы дагы эмес, жаман дагы эмес дейт. Балаң сени эстеп атпайбы, балаң кыйналып атат да. Значит, сен балам кыйналбасын деп туруп, сен ал жака барбайсың да. А ошондо сен кайра энелик мээримин бере албагандан кайра бул жерде баары жаман апа болуп калатасың да. А бул жерде менин оюмча эркектер аялдардан да көрө кыйналса керек да. Бул жакта өзүнүн ата энеси, бул жакта өзүнүн баласы, бул жакта өзүнүн аялы да. Тун бала өзүнүн же чоң ата чоң энесинин үй бүлөсүнө тиешелүү экенин сезбейт, же болбосо өзүнүн үй бүлөсүнө тиешелүү экенин сезбейт.
Ачык тайм подкасты. Ачык тайм подкасты.
Жибек Кенжебаева менен маекти толук угам десеңиз, анын изилдөөсү жөнүндө толугураак маалымат алам десеңиз, анда Азаттык чекит орг сайтындагы Ачык тайм түрмөгүнө баш багыңыз же Google подкасттан, iTunes'тан, ушундай аталыштагы подкаст каналдан деле уксаңыз болот. Ушуну менен 29-июндагы программанын дагы бир бөлүгүн жыйынтыктайбыз. Менин аты жөнүм Санжар Эралиев. Бүгүн техникалык тейлөөдө Даниэль Муратов кабарлары менен Бакыт Төрөгелди тааныштырууда.